thot me rastin e festës së flamurit, 95 vjetorit e pavarësisë sonë kombëtare, para së gjithësh lutja jonë lartësohet tek Zoti, dhëruesi i të gjitha të mirave për vendin tonë, për shqiptarët kudo që jenë brenda e jashtë kufive, për të gjithë ata që kanë flijuar gjithçka për të mirën e Adhut. Në veçanti këtë vjet, lutemi që Zoti ta shpejtojë ditën kur edhe populli i Kosovës të arrijë të kremtojë ditën e lirisë të pavarësisë, sikur se vend i lirë dhe antare e denjë e familjes së madhe evropiane. Në mënyrë të posaçme, lutemi që vendi jonë të përshpejtojë ringjalljen jo vetëm ekonomike të mirëvajtjes, por dhe më shumë të vlerave shpirtërore dhe kulturore që janë lavdia e popullit shqiptar, duke njohur e braktisur gabimet e skaluarës tër popullit shqiptar, të jap dorën njëri tjetrit dhe të gëzojnë pranë vatrave të tyre atë liri që vetë Zoti ja ka thadruar njeriut në shpirt. Sot jemi të vetëdijshëm më shumë se kur se liria nuk është fryt i kompromiseve politike, as e fuqive ushtarake, por është dhuratë e hyjt që ai në ka dhuruar ma parë jetën dhe në ka dhenë lirin që është e përshtatshme që kemi për arsyet që të falenderojmë Zotin për këtë dhuratë. Të gjithë shqiptarve kudo që ndën gëzuar ditën e flamurit, 95 vjetorin e pavarësisë kombëtare, Zoti e bekof Shqipërinë e të gjithë shqiptarët.